Kelma, kelma, xit kun inti? Min fej ġejt, meta tnissilt? Ġejt minn laħin ta' berqa, jew biżmien flijent tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma, kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Bohaġar
u George Peresso. Ta' sikwit fiż-żmien xi festa tal-Miliet l-ewwel tas-sena, light u l-festi personali nisimgħu x-xewqat awguri jew congratulations.
Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me.
Min fej ġejjin dawn il-kliem? Mill-Latin bla dubju. All-awguri rridu nħarsu lejn is-sema, anzi lejn l-safar.
Ekku, il-kelma awguri ġejja minn awgur li tfisser sfur. Dawk li kienu jaqraw ix-xorti uffiċjali f'Ruma kienu jagħmlu dan billi fost l-oħrajn jaraw x'fort ma jieħu titjir tal-għasafar mis-sema. U minn hemm din il-forma jagħmlu appuntu l-awguri ħalli kieku jwasslu l-messaġġ tal-għasafar. Congratulations għandha tifsiru t-nissil aktar sempliċi u dirett. Xejja mill-prefiss cum bit-Taljan com ma u mill-verb gratulari to refer. Mela meta nejdu congratulations inkunu qegħdin nieħdu ferħ tagħna u naqsmu l-ferħ tagħna ma' xi ħadd ieħor.
Imma l-programm tagħna llum se jitratta suġġett differenti minn hekk. Kemm hawn kliem li tnisslu minn isem ta' xi persuna, ngħidu aħna l-Brej. Il-ħalib pastorizzat, il-Wellington Boots, il-Voltaġġ, nikotina, giljottina, u saħan sitra klim tal-ġimgħa bħal Thursday u Tuesday. Dak li se naraw illum fil-programm kelma kelma, kliem li tnisslu minn ismijiet ta' persuni jew saħan sitra minn oġġetti oħra.
Ħa nibdew minn idjoma Ingliża, Achilles heel, il-punt l-aktar fraġli u vulnerabbli. Achilles kien gwerier Griek mill-aktar qalbieni li ħażen fil-gwerra ta' Troja. Meta twilet il-ġenituri tiegħu għamlu minn kollox biex jaraw li bino meta jikber ma jmutx b'xi disgrazzja. Ħaduh fi xmara stiks li kellha poteri mirakulużi u għadsuh fiha. Il-partijiet ta' ġismu li missu mal-ilma ma kinux vulnerabbli. Ħlif għall-arkubu minn fejn żammew biex jozzuh. U hemm f'arkubu laqa' titul l-vleċċa ta' Paride fil-gwerra ta' Troja u Paride seta' joqtlu.
Dawk li huma mitħla tal-istil fl-amara jafu Bedem Style li m'għandux jaqsam xejn żgur mal-amara li Adam ħadem lill-Eva wara li tkeċċew mill-ġnien tal-Eden fejn kellhom il-kumdita kollha. Dan l-isem ta' stil ġej mill-isem tal-aħwa Robert u James Adam li jgħixu fis-seklu 18. Ridu jivvintaw stil li huwa differenti mill-istil klassiku Franċiż u fil-waqt li żammew il-linji klassiċi għamluhom aktar moderni u eleganti bla tiżjin żejda. Daħlu l-istil tagħhom mhux biss fl-amara imma wkoll fit-twapet, fil-fidda u l-fajjenza. Imma l-ironija hija li l-aktar biċċam amara magħrufa tagħhom ma ġietx ivvintata minnhom imma minn Thomas Chippendale. Dan id-disinjatur minn Yorkshire iben Mastro Daxxa li ħadem f'Londra ħoloq stil neoklassiku u għamlu popolari ħafna. Ix-xogħol tkompla wkoll minn ibnu Thomas Jr. Illum dan l-isem Chippendale huwa aktar marbut mad-dinja tal-akrobatiċi fiċ-ċirku u id-duo atfal Chip and Dale.
Niġu għal-kelma amper, l-unità li tqis kemm tkun ħireġ il-kurrent elettriku. Dil-kelma nsibuha mqasra għal amp u ġejja mill-isem ta' xjenzat li sab din il-miżura, André Marie Ampère li miet fl-1886. Il-voltaġġ unità elettrika ġejja mill-isem ta' Alessandro Volta li miet fl-1827 u li bena l-ewwel batterija.
Fiż-żmien it-tfulija ta' omna u missierna kienet popolari il-kelma sea boots li kienu jilbsu waqt ix-xita. Propjament l-isem huwa Wellington Boots, imsemmija l-ġeneral li rebaħ lil Napoleon fil-battalja ta' Waterloo. Lord Wellington għalkemm kien bniedem prattiku u daħħal jew ispira biex jidħlu tip tal-biss bħal kpiepel u qlidset marbuta ma' ismu u laħaq Prim Ministru tal-Ingilterra, kien imma wkoll bniedem stramp żorr kelmtu mhux nieqes minn battuti kattivi. Kien magħruf ukoll bħala The Iron Duke għax kien ordna shutters tal-ħadit mat-twieqi tad-dar tiegħu meta l-Oppożizzjoni ordnat protesti f'Londra kontra tiegħu.
U la semmejna x-xita, tajjeb li nsemmu l-inċaritijiet ma kintox, li ma kollox barra inċirata. U ma tal-plastik. Kien l-Iskoċċiż Charles McIntosh li vinta dan il-materjal li jirreżisti għax-xita. Qabel ismu kien ġa magħruf għax kien sab kif tagħti l-kulur lill-materjal tal-ħwejjeġ u hemm biex issib it-trab tal-bleach, il-materjal li bajjed. Għall-ewwel l-invenzjoni tiegħu tal-plastik ma tantx qabdet art minkejja li hu fetaħ fabrika f'Manchester, iżda bil-mod il-mod għamel suċċess. Illum kull inċirata tal-plastik hija msejħa McIntosh jew fil-qasir Mac. Ċertament, iġalek tkanta fix-xita.
Just singing in the rain, what a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain. Just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. Ya-da-da, ya-da-da-da. I'm happy again.
Nibqgħu ma' termini li għandhom xi jaqsmu mal-ilbiss, pereżempju il-cardigan li nistgħu ngħidu li salva ħafna soldati mill-kesħa, għax il-cardigan għall-ewwel ġie ivvintat għas-soldati minn James Thomas Burdinell, 7th Earl of Cardigan li għex bejn l-1797 u l-1868. Jingħad li minn flusu ħallas biex is-soldati tiegħu jkunu soldati libsin l-aħjar. Iżda jekk libisom tajjeb u saħħanhom, kienu koll il-kaġun li eluf ta' soldati tilfu ħajjithom kontra r-Russi f'dik li baqgħet magħrufa bħala The Charge of the Light Brigade fil-battalja ta' Balaklava. Post li inċidentalment ta' isem għal magħrufa Balaklava li kienet tintlibes biex tatti r-ras u l-onq fil-kesħa tal-Krimea.
Anki il-famuża attriċi Amerikana Mae West magħrufa għal wit tagħha għandha isimha marbut ma' biċċa l-biss sa ċertu punt. Il-Mae West imsemmi għalija kien speċi ta' salva uomu li minn ibaħħar jilbsu fuq il-baħar qalil jew meta jkun hemm xi jarqa ta' opra tal-baħar. Kien ivvintat fit-tieni gwerra dinjija l-Eżerċitu Amerikanu semma l-attriċi għax meta jintlibes imdenden bil-lon għal fuq is-sider jixbaħ is-sider żviluppat u minn fuq ta' din l-attriċi. Meta qalula li kienu se jsemmu dan is-salva uomu għalija, Mae West qalet naf li tħall fil-who's who iżda qatt ma b'sart li san sib ruħi fid-dictionary.
U ngħaddu għall-kelma ta' tbaħrit bakkanalja. Ġiem imbakkus, l-isem Ruman tal-Alla Dionysius, l-Alla tal-Imbit u l-Festi u x-Xalar. Jinat li fil-Festi ta' Dionysius twildu id-drammi minħabba xikant li kien jisir ir-reċtat fġieħ dan Alla. Il-Festi kienu jdumu tliet ijiem, u għall-ewwel kienu iċċelebrati min-nisa biss. Fġieħu kienu jixorbu ħafna mbit. Ir-raħa tal-Imbit ġibdet lill-irġiel, u l-Festi inbidlu forġa, u biex ngħidu hekk Alla magħhom, nisa u rġiel. Meta dawn il-festi ta' xorb u xalar daħlu Ruma bdew iqanqlu ħafna għajdut, tant li s-Senat fi żmien ir-Repubblika fis-sena 186 qabel Kristu kellu jipprojbihom b'kemm suċċess ma nafux.
Bakkus kien magħruf ukoll bl-isem ta' liber, minnu ħarġet il-kelma libazzjoni xorb. Il-kelma bdiet bħala ċerimonja li fija fi żmien il-Griegi u Rumani kienu jxerdu l-imbit fuq l-art tat-tempi bħala ġieħ lill-Allat. Bl-isem tal-Festi tal-Iber fi 17 ta' Marzu, ir-Rumani kienu jiċċelebraw il-festa meta żgħażagħ kienu jilbsu t-toga ta' kbar u hekk kienu jħossuhom ħilsa mit-tfulija. Għalhekk mill-Iber ġejja il-kelma libertà. Imma liber kif edna tat l-oriġni għal-verb libare li aħna nafuha sew fl-imperattiv fil-famuża libjamo tala Traviata.
Fitxu ismijiet oħra hemm nisla minn ismijiet ta' personaġġi li rabtu isimhom magħhom. Bħal ngħidu aħna l-iskala Richter, użata biex tqis l-intensità u l-qawwa tat-terremoti, ivvintata u maħduma mis-sismologu Charles Francis Richter. Li tintuża fil-Kalifornja fl-1935. Jingħad li sa issa fl-istorja l-akbar terremot li ħalla l-akbar vittmi seħħ fl-1556 fiċ-Ċina fejn ħallat minn 130,000 vittma. Min jaff li ma skala Richter kien wasal.
Fl-Ingliż nużaw il-verb to mesmerize. Dan ukoll ġej minn isem ta' persuna. L-Awstrijak Franz Anton Mesmer li miet fis-sena 1815. Kien jemmel li fil-laqgħat tal-gruppi li kien jagħmel bis-seans kien seta' jlej ifejjaq lin-nies. Għalhekk oriġinarjament to mesmerize sar ifisser tipnotizza. Imma l-lum ifisser li tħalli li xaħat bħal u miftuħ, tant taġbu b'dak li tagħmel jew b'dak li tgħid. Sħab Mesmer akkużaw li kien qed jagħmel isħar u kellu jħalli Vienna lej Pariġi fejn ukoll ma sabx minn hemm bħal u miftuħ wis għal dak li qal huwa. Għadda l-aħħar jiem tiegħu f'Londra. Il-metodu tiegħu għalkemm forsi ma kienx medikalment akkurat preċiż, iżda fetaħ it-triq għall-ipnotiżmu li llum huwa pprattikat fis-sessjonijiet tal-psikjatrija. Il-kelma lesbjaniżmu ġejja mill-poetessa Griega Saffo tas-7 seklu qabel Kristu u li kienet tgħix fil-gżira ta' Lesbos. Għalkemm il-poeżiji tagħha huma mimlija b'imħabba ta' mara lejn l-oħra, qatt ma hemm alluzjoni ċara għal relazzjoni karnali.
Il-kelma mevrik li nużawha biex niddeskrivu persuna indipendenti li mhix marbuta minn regoli konvenzjonali aktarx li twildet l-Amerika u ħadet isimha minn ċertu Samuel Augustus Mevrik. Kien speċi ta' cowboy jew skont oħrajn proprjetarju ta' merħliet kbar tal-baqar. Suppost li l-baqar kien ikollhom bħal midalja imdendla ma' għonqhom li tajt tal-li maranċ huma. Iżda ta' dan Mevrik ma kellhomx. U għalhekk meta l-cowboys kienu jsibu l-baqar bla medalja jiraw għal rasom kienu jgħidu li kien Mavericks ta' Maverick. Illum Maverick hi kull persuna li timxi għal rasa, speċjalment fil-qasam politiku, li ma timxix skont l-ordni tal-kap jew tal-partit. Dan Maverick fil-fatt kien leħen importanti flimkien ma' Davy Crockett u Jim Bowie biex Texas tinqata' minn mal-Messiku.
L-assimina l-David Crockett u l-Jim Bowie dawn ukoll ħallew isimhom marbut mod ġett, tal-ewwel ma' David Crockett Hat b'dak id-demm tar-rakun u tat-tieni ma' Bowie Knife sikkina tal-kaċċa twila u mibruma li propjamenti magħmula fuq disin tagħu Bowie Resin. Jim kien uża din is-sikkina fi dwell li fih qatel sitta minnies. Is-sikkina qed teħdeb bħala exhibit Philadelphia u malajr ħadet ismu u saret popolari. Jim Bowie miet fil-famuża battalja ta' Alamo flimkien ma' David Crockett.
L-assammina l-kpipel inselmu bil-Bowler Hat, ivvintat mill-aħwa Thomas u William Beaulieu, jew Bowler, baxx u b'dik it-tinja il-fuq karatteristika tiegħu. Għall-ewwel dan il-kappell kien maħsub biex jintlibes fil-kampanja, għalhekk kien baxx biex min jilbsu ma jaħbaġx mal-frijaj tas-siġar. Sar imbagħad mill-1160 il-kappell tal-ħaddiema li jridu jżommu ċertu prestiġju sakemm wara l-gwerra dinija sar il-kappell tan-nies tan-negozju.
L-isem tal-ħalib pastorizzat ġie minn Louis Pasteur li huwa ivvinta l-metodu kif il-ħalib ma jibqax imniġġes. Il-kidba tal-brejl għal minnu nieqes mid-dawl ġie ivvintata fl-1129 mill-edukatur Pariġin Louis Braille u nnifsu nieqes mid-dawl mill-età ta' 3 snin.
Il-famuż Teddy Bear u msejjaħ għal Theodore Roosevelt li kien magħruf bħala Teddy li kien iħobb il-kaċċa, iżda skont storja aktarx ħrafa, darba ġie wiċċ-imwiċċ ma' qors u ma felaħx jisparalu u l-annimal u l-bniedem marru għal triqthom. Il-Teddy Bear der l-ewwel darba ftit wara li Roosevelt laħaq president fl-1901.
Il-liet set bagi tan-nisa magħrufa bħala bloomers ħadu isimhom minn Amelia Jenks Bloomer u kienu jintlibsu bħala liet setwal minn fuħin taħt libsa aktar qasira. Iżda id-disin ma kienx ta' Mrs. Bloomer li ġildet ħafna drittijiet tan-nisa. Iżda ta' Elizabeth Pille, bint parlamentari Amerikan. Iżda din għal-moda ma tantx qabdet u n-nisa kienu aktar ridikolati. F'Malta dal-isem baqa' marbut ma' liet ta' taħt kbar li kienu jaslu kważi sal-irkobba.
Il-bajro kienet invenzjoni kbira fil-qasam tal-kidba, bl-Ingliż propjament ball pen, sa ħafna jsibuha bl-isem tal-inventur Laszlo Biro. Irreġistra l-invenzjoni tiegħu fl-1943 wara li ħarab lej Pariġi imbagħad lejn l-Arġentina biex ma jaqax f'idejn in-Nażisti. Kienet l-Air Force Ingliża li rat il-potenzjal ta' din l-invenzjoni u xtrat ir-rights. Kien fl-1945 li il-bajro bdiet tinbih b'mod kummerċjali. Iżda biro ma rreġistrax l-invenzjoni tiegħu fl-Istati Uniti u ħafna titti jikkupjaw l-invenzjoni tiegħu, għamlu l-kummerċu l-flus u biro ma daħħalx il-fortuna li suppost ġabitlu din l-invenzjoni tiegħu. Għall-ewwel il-bajro kienu jqum ħafna flus. Meta daħlu Malta fil-bidu tal-ħamsinijiet kienu qajmu furur u pinna bajro kienet qum mhux anqas minn nofs lira li għal dak iż-żmien kienet somma kbira. Kien il-Franċiż Marcel Biche li fl-1953 għamel din l-invenzjoni aktar kummerċjali u anqas tqum fil-produzzjoni u għalhekk il-bajro bdew bil-mod il-mod iqumu anqas flus sakemm illum għandna minn dawk li tuża u tarmi u li jqumu ftit li xejn.
U x'inhi r-rebħa pir-rika? Rebħa li fl-aħħar mill-aħħar twassal għal aktar telfien bħalli kieku r-rebbieħ jispiċċa biex ikollu jħallas prezz qares għar-rebħa tiegħu. Palma ġralu s-sultan Pirrus ta' Epirus li rebaħ l-Rumani f'Asculum. Iżda tant mitulu soldati f'din il-battalja, il-bot minn pajizu, li jingħad li stqar reb oħra bħal din fuq ir-Rumani u ma nqumx għal oħra.
Il-magna li taħdem bid-diesel hija invenzjoni tal-Ġermaniż Rudolf Diesel li miet fl-1913. Iżda din il-magna bdiet tagħmel suċċess kummerċjali wara mewtu, aktar x'marraq.
Minu mitla ta' drappijiet jaf xinu Georgette. Dan il-krep ħajsmu minn Georgette de la Plante li kienet nissija magħrufa f'Pariġi tas-siklu 19. Imma xi tgħid sejjin kieku nif u nieħdu ftit sandwiches.
Dan it-tip ta' hops li jista' jagħmel ikla ħafifa għal nofsinhar ħa jismu minn John Montagu Fort Earl of Sandwich. Hija ironija li dan l-ikel ħafif u appetitus u mimli fantasija u marbut ma' bniedem mill-aktar antipatku. Hekk jgħidu l-kontemporani ta' dan l-Earl of Sandwich u ma kienx maħmul xejn, magħruf għall-frodi tiegħu u korruzzjoni meta kien First Lord of Admiralty. Ġie akkużat li ma ħejjiex tattika tajba waqt l-aggressjoni Franċiża u r-Rivoluzzjoni Amerikana. Iżda l-aktar li baqa' magħruf għal din l-imbierka ta' ikla ħafifa. Jingħad li meta kien qed jilgħab l-azzart ma riċċ ummi fuq il-mejda tal-lob biex jiekol għax ridu ikompli għaddej tul il-lejl kollu. Biex jitrejjaq tal-lab li jagħmlulu ftit l-aħħar irqiq bejn bixtej ħobs u hekk beda s-sandwich. Hemm gżira fil-Paċifiku msemmija għalih minn Captain Cook li b'xi mod trid jikkompensah tal-fiduċja li wara fih.
Iżda jekk tagħmlu sandwich bil-lam ta' tiġiex għodu attenti li ma taqbadkomx is-salmonella u għalhekk kunu żguri li l-aħam ikun imsejjer tajjeb. L-isem salmonella ġej minn Daniel Elman Salmon li sab li l-laħam tal-annimali u suscettibli għall-infezzjoni u għalhekk biex żgur wieħed jeqred l-infezzjoni tajjeb li jsajru għal 15-il minuta fi sħana ta' 60 grad ċentigradi.
Ħanaqbżu għal suġġett ieħor.
U verament se naqbżu sew. Il-kelma kondom li sa ansitra fostna jużata bħala tajjira ġejja minn isem ta' wieħed Ingliż miskin, magħruf bħala kondom jew kondom, li vvinta fis-seklu 18 dan il-mezz protettiv kontra t-nissil ta' trabi. L-ewwel kondoms kienu magħmula mill-ġilda tal-intestini tal-annimali u mill-jieder malajr qabtu kummerċjalment tant li r-re Luigi 15 ta' Franza kien ordna minnhom bil-mijiet minħabba ħtiġa li kellu. Iżda jidher li tip ta' din ix-xorta biex wieħed iwaqqaf it-tnissil ta' trabi kien ġa' imsemmi minn Gabriele Fallopio li ħalla ismu lill-Fallopian Tubes. Kien fis-sena 1840 li bdew jintużaw il-kondoms tal-lasktu sakemm mbagħad bdew jiżviluppaw aktar modernament.
Imma nittama li ma tibbojkottjawniex minħabba dan it-tarif. Appuntu, il-kelma boykott minn fejn tnisla George.
Anki din minn isem ta' raġel. L-ex kaptan Charles Cunningham Boycott, stazzjonat fl-Irlanda. Meta ma laqax talba minant il-bdiewa li kellhom il-qbila minn għandu biex jiraħsilhom il-kera, il-bdiewa mexxija minn ċertu Charles Stewart Parner rrifjutaw li jikkomunikaw ma bin ma riċċ il-qatt talbit tagħhom. Kien wasal iż-żmien tal-ħsad u Boycott kellu jitlob lajnuna tal-armata biex jaħseb u jaħsad il-ħafna li kellu. Is-sena ta' wara ħalla rrabjat lill-Irlanda, iżda ħalla ismu marbut mal-boykott kif nafuħillu.
Biex nagħlqu ħanażlu l-ismijiet tal-ġranet tal-ġimgħa kemm bl-Ingliż u kemm bit-Taljan u naraw kif tnisslu.
Niġu għal lunedì u Monday.
Min dies lune il-jum tal-qamar u hekk ifisser bl-Ingliż ukoll Day of the Moon.
Imma martedì u msejjaħ dies martis jum Mars fil-waqt li bl-Ingliż antik kien magħruf bħala Tuesday, jum tiju, alla tal-gwerra.
Merkoledi wieret ismu minn dies Merkurri, jum l-alla Merkurju l-alla Messaġġier. Bl-Ingliż antik kien jingħad Wednesday, jum Voden jew Odin, alla tal-kelma ħafifa u ħafif u għan nifsu bħal Merkurju.
Ġovedi msejjaħ l-alla tal-allat pagani dies Jovis, Ġove bit-Taljan. U bl-Ingliż kien magħruf għall-ewwel bħala Thursday, Tor, għall-alla tas-sajjetti u tarrad, u sar Thursday.
Venerdi ħa jismu minn alla Venere alla tal-imħabba. Bl-Ingliż antik kien magħruf bħala Frigedek jum Frige, il-mara ta' Voden, u kienet maduda bħala l-alla tal-imħabba bejn il-miżewġin.
Niġu għal Sabato. Il-Latini kienu jsibuh Dies Saturni, l-alla Saturnu, li kien alla ta' oriġini mediterranja li żdaq infirex ħafna. Madħul ta' drawit Ġudjo-Kristjani beda jissejjaħ jum is-Sabat, anki bil-Malti ħadan it-tnissilu sar is-Sibt. Iżda bl-Ingliż antik Saturday baqa' marbut ma' Saturnu u sar Saturday.
U niġu għal ħaddim qaddis. L-isem tagħna huwa semitiku u għandu l-eruq tan-numru wieħed. Minħabba li jum il-ħadd sar jum il-mulej, l-insara bdew jagħtu bidu għal-ġimgħa mill-ħadd.
Għal-Latini kien Dies Solis, jum ix-xemx li kun jivveneraw bħala l-enerġija tal-ħajja. Madħulu l-firxa tal-Kristjaneżmu sar Dies Domini, jum il-Mulej. Bl-Ingliż baqa' jżomm ir-rabta li kellu mal-Latini li ferxuh mal-pajjiżi mirbuħa minnhom u baqa' marbut max-xemx u sar Sunday, jum ix-xemx.
It-tnejn brodu bla laħam. Lita ftit fażola. L-erba għaġin bla salsa. Il-ġovedì ftit ċam.
Il-venerdì ħut ninja. Is-sibt ħaxix u patata. Kwasma il-menu tagħna. Il-plat imħawwar kriefex.
Mala domenica, mala domenica, è tutto un'altra cosa, è tutto un'altra cosa, sul qualche giorno in taiva, ma sulla umolia, di bruha in Sofia, dal povero Anzelorum, Bristol Venerables, Barba Cucelorum.
Il-ħin għad-disposizjoni tana għaddilna, jum wara jum, nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal-edizzjoni oħra ta' Kelma Kelma. George u jina Silejn, insalmulkom. Smajtu
Kelma Kelma program dwar it-tifsir u l-istorja ta' t-nissil tal-kliem u l-idjomi
Kidba ta' George Peresso
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Slim Bohaġa u George Peresso
Kelma Kelma program ta' Campus FM